И в ефира на Радио К2 ще разговарям с Петър Кичашки, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Ами днес най-важната тема си остава изборния кодекс, защото в Народното събрание текст по текст върви приемането му. Даже си удължиха работното време до 19 часа, за да може да отметнат, както казва българина, повече работа. Но след това, но следват няколко въпроса, свързани с изборния кодекс. Първо, нов ли е този изборен кодекс или, както твърдят немалка част от експертите, то е и поправки и изменения на изборния кодекс Фидосова. Второ, още в предизборната кампания БСП лансира идеята, а и ДПС също така, че новият изборен кодекс ще бъде приет с максимален консенсус. А сега забелязваме при второто четене, че не само няма максимален консенсус, ами започват да се появяват противоречия между двете партии, които крепят правителството. Какъв е вашия коментар за новия изборен кодекс?
Сега, първо, това безспорно е нов изборен кодекс. Не можем да говорим за някаква редакция на кодекса.
Така?
Просто като тертип, като манер, като дори, ако щете, като юридическа стоеност, това са два съвсем коренно различни документа. По кодекса Фидосова безспорно могат да се провеждат избори, просто този кодекс е по-добър обаче. И тук смятам, че и професор Константинов го каза днес много ясно. Това е един по-добър кодекс. Стария също е валиден, по него също могат да се правят избори, но така как се правят избори по стария кодекс, го видяхме на 11 май, още му сърва парата. Така че безспорно става въпрос за нов кодекс и цяло нов продукт. За съжаление, има няколко критично важни точки, които не залегнаха в него.
Да.
Като да речем задължителната преференция, нещо, което ние от Модерна България артикулираме от много отдавна. В момента има вредена преференция, но доколкото следя в момента работата на парламента, последните минути даже мисля, че измениха така, че да я обеззъбят, така да се каже. Така че, безспорно, има една плахост в взимането на по-кардинални решения за промяна на изборното законодателство, което има своите позитиви, има своите негативи. Мен лично ми се искаше дори още по-радикално нов изборен кодекс, но това не можем да скочим по 300 пала наведнъж, но безспорно това е поне едно, да не кажа, 200 пала над.
Така. Споменахте, че липсват три елемента. Едното е мажоритарния елемент, другите два кои са?
Не, казах, че липсват няколко елемента.
Кои са другите?
Това, което мен ме притеснява, именно тази по-висока мажоритарност.
Така?
Има пропуски от гледна точка на възможността граждански листи да участват наравно с изборите. Това е много сериозна точка. Знаете, че има субекти политически, каквито е, да речем, и Модерна България, които са и отвъд партиите, които не разчитат на партийна подкрепа. Така че това са част от точките.
Да.
Безспорно, субсидирането на партиите е точка, която тя разбира се не е част от изборното законодателство, част от закона за партиите, но е свързана напълно на това, че на базата на това колко господаватели са гласували за определена политическа сила, толкова субсидия взима партия. Така че има своите дефицити, но те са дефицити на базата на лични дефицити, демократични, ако щете дори, по принцип в българския политически живот последните 25 години. Така че този кодекс в тази част не е успял да изчисти тези противоречия, но трябва да сме с ясно съзнание, че този кодекс е изключително на много по-високо ниво от кодекса Фидосова. Mm-hmm. Първо, аз като юрист мога да коментирам качеството на текстовете. Безспорно, тук става просто юридически добре направен кодекс, разлика от кодекса Фидосова, който имаше сериозни чисто технически, ако са юридически пропуски. Още повече тук се вижда, набляга се на гаранцията за свободата на избора и на неговото изчистване от възможни манипулации. Виждаме промените в изборната администрация, за професионална изборна администрация се говори от години, 10 години повече, може би. Така че едно такова въвеждане на професионална изборна администрация, която се свиква не само по избори, а има винаги и на практика работи за подготвянето на следващи избори и прочие, това е един безспорен плюс, толкова голям, че там, дори само това да беше изборен кодекс, ще да е по-добър от изборния кодекс по Фидосова. Така че безспорно да, колкото и да, да има критики по него, говорим за един качествено по-различен продукт. Пак казвам с оговорката, че липсват неща, които ние от Модерна България ще продължим да се борим за тях, но не можем да си изкривим душата и да кажем, че този кодекс е лош или да кажем, че е същия. Напротив, много различен кодекс и много по-добър от предходния. Предходният кодекс работи за постимбродски бюлетини и за, ако може да влезе в нашите. А нашите са тия, които са на власт.
Мен ме безпокои факта, че някак не може пак да се постигне поне минимален обществен консенсус около този изборен кодекс.
Да, това беше втория ви въпрос. Безспорно, няма широк обществен консенсус по кодекса. Да. Това няма как.
Вярно е, че тази материя не е позната и на широката общественост, за да търсим широк консенсус.
Така е, но... Но има експерти от различен политически спектър, които биха могли да изразят становище в някаква общност. Но сега, когато говорим за търсене на минимално поле на съгласие, трябва да сме наясно, че това трябва такава воля, такова желание, трябва да има от двете страни в един спор. Или в нашия случай във всички страни в обществения спор.
Да.
В случая става въпрос за нещо съвсем различно. Така? Управляващите предлагат кодекс. Те първо вътре помежду си имат принципни различия за това как трябва да бъде функционира, но това е окей. Нали? Нормално е, като има различия, като седнем на една маса да ги говорим, трябва да се изчистят. Но когато имаш опозиция, която категорично отказва да комуникира с теб, когато нарича този закон Путинов, когато нарича това е градно връщане на Запада,
да.
Когато се използват такива определения, които далеч не отговарят на истината, тогава е безспорно ясно, че опозицията няма никакъв интерес за сега да търси минимално поле на съгласие.
Да.
Напротив, интересът на опозицията е да, както господин Борисов неколкократно е казал, без разбира се това да е вярно, но според него опозицията трябва да прави всичко така, че на властта да е дискомфортно. Виждане, тази политическа доктрина, виждаме и в нейните проекти във всяка една абсолютно политическа сфера. В случая изборния кодекс не прави изключение. Сега не можем, дори най-големите критици на това управление, на този парламент, не могат да кажат, че този кодекс не е бил обсъждан публично. Толкова безумен, този кодекс е обсъждан 6 месеца публично. Който не е искал, той не е влязъл да даде предложение. Сега ние нямаме вина, че една група организации, нали, като общество, не можем да носим вина, че една група от организации демонстративно са решили да не участват. В случая организации и политически партии демонстративно са решили да не участват в обсъждането на кодекса. Появяват се в 12 без 5 и казват, ама вие що не ни приехте това, което ни казахме? Къде сте го казали? Пред кой? Нали, когато сте го говорили вкъщи, нали, на масата, едно, нали, ако сте го заявили, не е имало кой да ви чуе. Така че не можем да търсим поле на съгласие там, където опозицията и опозиционно гравитиращите НПО-та, експерти, личности, хора не са готови да признаят, че в крайна сметка са загубили изборите и демокрацията работи така. В крайна сметка, когато си загубил изборите, да правиш всичко възможно да отново да спечелиш доверието на хората, но това става през работа. Нали? Не става с долу, мръсни и прочие.
Господин Кичашки, се в контекста на дебатите около изборния кодекс се случиха няколко събития. Първо, прозря разминаване в позициите на двете партии, които подкрепят сегашното управление БСП и ДПС. Пак в контекста на изборния кодекс прозря етническата карта и нейната употреба, както обикновено се случва пред избори. И пак в контекста на второто четене на изборния кодекс дойде и предложението на президента Плевнелиев за най-напред беше референдум заедно с европейските избори и прерасна в референдуми с всички избори. Да започнем поред. Защо се случиха тези различия между ДПС и БСП и ще бъдат ли преодолени или това заплашва правителството на Орешарски? Ваш извод?
Вижте, първо, ДПС и БСП са два различни политически обекта. Съвсем нормално е, няма по-нормално от това те да имат различни интереси.
Да.
Техните избиратели имат различни интереси. Те защитават интересите на различни групи от обществото. Следователно е съвсем логично те да имат различни интереси и да се карат по различни точки. Няма по-нормално от това.
Да.
Това, че...
Има ли опасност обаче за правителството?
Вижте, винаги има опасност за едно правителство, тогава когато е коалиционно.
Така?
Винаги е така. Това е и не е само български феномен. Вижте, в Белгия, да речем, правителството, което е съставено от 5 партии, как колко крехко се, колко крехко е мнозинството.
Да.
И това е навсякъде по света, това не е измислен, не е български феномен. Те, ако БСП и ДПС им се припокриваха изцяло приоритети, виждания, политики, те щяха да се обединят в една партия,
да,
може да, да фигурират в отделни политически субекти.
Да.
Така че нормално да има разломи, дали са твърде големи или незначителни, или просто са част от оперативната политика, така да се каже, това вече предстои да видим.
Така.
За мен това, което държи това управление, е всъщност желанието да, да не се връща Борисов на власт.
Да.
И мисля, че това е и нещо, което аз така следя с интерес, какво говори бившият премиер Иван Костов, той също го артикулира по същия начин. Той така казва. Нали, десницата няма да се върне на власт, докато Бойко Борисов я управлява, просто защото срещу него има твърде широк обществен фронт, далеч извън средите на левицата. Ето ДПС принадлежат на семейство на либералите в Европейския съюз.
Да,
следователно,
да.
И те не са част от левицата. Така че, безспорно, има, има, да, вътре има разломи, нали, но дали са достатъчно проблеми за да се борят правителството, не можем да кажем.
Да.
В момента виждаме, че гласуват, когато иде реч за вот на недоверието, това е, и когато се гласуват ключови закони като бюджет и прочие, гласуват с така заедно, следователно,
да,
не можем да казваме, че към днешна дата има някакъв толкова тежък разлом. Да, различия имат, но
да,
това не означава, че ще падне правителството.
Така. Втория въпрос. Размахването на етническата карта. Един депутат от ДПС с едно свое изказване, една случка в Пловдив, обещание, че такива случки могат да станат и в други градове. Застрашен ли етническия мир в България?
Това, за съжаление, е едно предизвикване на, на дестабилизация, което предизвиква идва от най-високо държавно ниво. Значи, когато депутати започват да се заплащат един друг с нарушаване на етническия мир, това мога да ви гарантирам, че въобще не касае хората, които всъщност
да,
би следвало да, да се чувстват притеснени от някакъв нарушен обществен мир. Напротив, в много смесени райони хора от етнически български, етнически турски происход са жили повече от прекрасно.
Така.
Така че това е просто една буря в чаша вода, размахване на заплашително на пръст и общо взето това е една много неприятна практика, която е съществувала от десетилетия в България. Просто винаги, когато стане нещо важно, когато дойде време за избори, започва да се размахва тая карта, както
да,
придобива общественост. Така е. За съжаление, това е българската политическа действителност. Вместо нашите политици да действат градивно, конструктивно, те се замерват с, когато не е сплашки, то е с тестета карти от я, я етнически, я, я, я някакви други напрежения.
Да.
То не беше Катуница, то сега Пловдив. Това е проиграван матч. Уверявам ви, че извън там строго фашизоидни групи, които действително желаят някакво етническо разделение, те, слава Богу, нямат такова обществено политическо влияние, но извън тях въобще хората и обществениците, не смятам, че въобще не, ги, не се чувстват застрашени от нарушаване на етнически мир.
И накрая, президентската идея за референдуми.
Да, президентската идея за референдуми е всъщност идея, която много хора изреди обсъждат от много отдавна.
Да.
Ето и като от Модерна България сме част от хората, които сме казвали, че трябва да има референдум. Даже миналото година по това време сме изпращали писмо на Иле
да,
Плевнелиев.
Да.
Да има референдуми на всеки избор. Ние сме последователни застъпници на тезата и каузата, че трябва да има повече пряка демокрация. Така че адмирирам това, че президента се е сетил, че трябва така да се случва. Мен ме притеснява, че това е отново част от политическото тескарто. Идат избори, президента
да,
сега се среща, че къде го беше президента последните 6 месеца, когато
да,
обсъждаше изборния кодекс. Ако е искал реално да доведе до промяна в изборното законодателство, реално да се случи някакъв дебат, това става с разговор, става с консенсус, става с работа. Когато ти участваш на заседание, когато ти даваш предложение, становище, ти си част от този процес.
Да.
Уверявам ви, че президентът, ако е искал, щеше да повлиява много сериозно, този кодекс щеше да е много различен. Той просто не иска, следователно не иска да свърши работа, която декларира сега пред обществото, а иска да събере политически евиденти преди избори.
Хубаво,
да, но има, аз мисля, че на голяма част, защото не сме шарани. В крайна сметка следим как се случват нещата. Чудесно е, че има воля за пряка демокрация. Радвам се, че е така. Надявам се да има тази воля да има и за в бъдеще и да продължава да се декларира, не само като дойдат избори.
Според вас факта, че подписите се събират основно чрез структури на ГЕРБ, няма ли да навреди на идеята на президента?
Вижте, безспорно, тук има два елемента, които са критично важни.
Да.
Първият е, че се обявява гражданска подписка.
Така.
Лицата на тая гражданска подписка са професорите Близнашки, Янакиев, Саша Безуханова и прочие хора, които така имат, се позиционират в определен политически спектър. Mm-hmm. Няма лошо. Но те се явяват гражданското лице на тази подписка. Сега, първият проблем тук е, че това е девалвация на думата гражданска подписка, за гражданска подписка. Защото, уверявам ви, нито професор Близнашки, нито професор Янакиев ще седнат на мачка да събират подписи.
Да,
нито пък те ще седнат да правят логистика, нито те ще седнат да организират, да това са плакати, петатни материали, масички, разрешения от общини. Не говорим за изключително много оперативна работа, като би следвало да я върши този инициативен комитет.
Да.
Аз го казвам като човек, който е бил член на инициативен комитет на събиране на подписка за референдум миналата година, февруари месец.
Да, да.
И затова го казвам, че ние сме седяли и по подлези, когато събират подписката за отзоваване на политици за индивидуална жалба пред Конституционния съд.
Да.
И аз лично съм събирал подписи от Видин до Сливен по различни площади и подлези и градинки, каквото се сетите. Така че да, аз определено разбирам, че тази оперативна работа трябва да свърши инициативния комитет.
Така?
Първото е деволвация, защото инициативния комитет няма да я свърши. Второто е подмяна. Значи, освен че деволвираме понятието гражданска подписка, ние подменяме с партийна подписка.
Така?
Няма лошо. Партиите също имат, са съставени от граждани, партиите също имат граждани, които гласуват за тях, имат своя електорат, имат своята членска маса. Но когато правиш партийна подписка и обявяваш като партийна подписка, трябва да си честен пред обществото. Не можеш да се накитиш на ревера, както се носи 4-листна детелина за късмет.
Да
кажеш, аз съм гражданин, защото сега е модерно, а обаче всъщност отиваш при партийния вожд, целуваш му ръка и му казваш, наш по вашите структури, нали, тук, вашите кметове, нали, ако може така. Нали,
да,
това са безспорно разбирателства, които са задколисни и са част от порочния модел на прехода. Значи, или казваш, отиваш и правиш партийна подписка, което е достойно. Аз не казвам, че има проблем с това. То е достойно за уважение и заслужава, има своето място и трябва да го има. Аз сега ще се радвам, ако по време на избори, преди избори, всяка партия или политическа сила се свети, че трябва да събира подписка за референдум. Колкото повече подписки събираме, толкова по-добре. Това е оздравително за нашата демокрация.
Да.
Така че не ме разбирайте погрешно.
Да,
безпорно е добре да има партиите да събират подписи за референдум. Но не е добре, далеч не е добре, тогава, когато ти се обличаш, закичваш и граждани на ревера, обаче отиваш при партийния вожд и му кажеш, дай ти тук ти да го направиш тази работа. Тоест, това е подмяна, това е девалвация и малкото е непочтено.
Да,
да излязат да кажат откровенно, истински, почтено, ето тази подписка събира ГЕРБ. Или не, събира го реформаторския блок.
Да.
Това тога не е гражданска подписка. Кажете го, бъдете честни с гражданите.
Накрая не мога да не ви попитам, вие сте специалисти по протестите. Миналата година по този време вървяха едни от най-бурните протести, за които се твърди, аз не съм съвсем убедена, разбира се, че са свалили Бойко Борисов от власт. Защо тази зима не се състояха отново бунтове, за които специалистите твърдяха, че ще ги има? По-добре ли живеем или нещо друго възпря хората да си останат по къщите?
Две неща спират народа да излезе масово по улиците. Това е, че икономическата обстановка се стабилизира. Тя, разбира се, няма само за това нямат вина в кавички, т.е. за това нямат принос толкова управляващите, колкото безспорно те са дали своята лепта, но по-голямата част от процеса се изнася от това, че въобще европейската зона и еврозоната и Европейския съюз по принцип излиза от кризата, започва с по-високи темпове на растеж, ние респективно сме като скачени с тях, нямаме как да не сме. Така че, щом Европа излиза от кризата, следователно и България ще излиза от нея. Приноса на правителството е, че това се случва с по-бърз темп, отколкото би случило иначе. Така че това е първата причина хората да не са по улиците, че ситуацията не е същата като миналата година.
И втората?
Икономически. Втората причина е чисто политическа. Борисов в продължение на 4 години системно, съвсем методично целенасочено, и аз мятам с ясното съзнание, кой е вършил, разделяше обществото и маскаше политически всеки човек, който дръзне да каже колкото срещу неговото управление.
Да.
Това 4-годишно потишничество на всякакви обществено-политически процеси в един момент просто избухна. Това избухване, между другото, аз затова смятам, че е удобно да разделяме протестите от 2013-та на февруарски и юнски, защото те поне на юнските протести, тяхната зора, тяхното начало, това ще е въпрос за най-съща енергия. За енергия на едни хора, които си излезе с политическата система. Да. Както беше и зората на февруарските протести. Така. С течение на времето и февруарските протести се изродиха и юнските се превърнаха в този фарс, който е в момента. Да. Така че, безспорно, това е става въпрос за една обща енергия, която избухна срещу системата, а изразител на системата към този момент беше Борисов и неговото 4-годишно управление, което разделяше сутрин, събуждахме с лекарите са виновни, след обяд полицаите са виновни, после военните са виновни. И това разделение в обществото е сега може да не подовете.
Аз ви благодаря за вашия анализ, пожелавам ви хубав ден.
И аз така благодаря и на вас и на вашите слушатели. Хубав ден.
Благодаря ви, Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България.